У ефіры Радіо Свабода у студыі Вольга Караткевіч. На працягу гэтай гадзіны прагнозы палітолагаў на 2008 год. Удзельнікі гутаркі Віталь Сіліцкі і Аляксандр Фядута сярод іншага гавораць аб парламенцкіх выбарах.
Калі лічыць значнай падзеі парламенцкія выбары, гэта значыцца, што мы можам лічыць значнай падзеі кожны дзень.
Гутарка ідзе пра тое, што не робіцца спробу пераасэнсаваць, чым з'яўляюцца выбары насамрэч, і пераасэнсаваць уласная мэта апазіцыі.
У мінулым годзе выйшаў цыкл перадач «Абеды ў Івянцы» з серыі «Падарожжы свабоды». Адзін з удзельнікаў перадач Ягор Маёршык, начальнік кацельны Віктар Брусевіч, дабрабыт якога відочна знізіўся.
Апошнія гады жонкі, я нічога, я так сам, як я нам, гэта наш власны такі зговор. Мы адзін адному кажам, прабач, я табе нічога не падару, як і ты мне.
Далей падсумаванне вынікаў году памяці. У 2007 годзе быў створаны грамадскі камітэт шанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Удзельнікі палітык Вячаслаў Сіўчык і пісьменнік Васіль Якавенка. І лепшая з начной чытанкі 2007-га. Заставайцеся з намі. І пачынаем мы экспертызай свабоды. Чаго варта чакаць у палітычным жыцці Беларусі ў 2008 годзе? Ці стануць парламенцкія выбары каталізатарам пераменаў? Які ўплыў на сітуацыю ў краіне акажуць вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Расіі і ў Злучаных Штатах? Таксама пытанне экспертызы свабоды, якія змены адбудуцца ва ўладнай клясе Беларусі. Пра гэта разважаюць дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі і палітычны аналітык Аляксандр Фядута. Я дзе перадачу Юры Дракахруст.
Якія значныя падзеі ў грамадскім жыцці Беларусі адбудуцца ў гэтым годзе? Што вы чакаеце, што вы прагназуеце? Аляксандр Фядута.
Я пессіміст, я нічога не чакаю, таму што калі лічыць значнай падзеі парламенцкія выбары, гэта значыцца, што мы можам лічыць значнай падзеі кожны дзень, які мы пражылі. На мой погляд, адзінае, што будзе значнага, это будет спроба Александра Лукашенко асэнсаваць, что рабіць далей. И что рабіць далей с краиной. Ён уже разумеет, что ён опынуўся у неким таким тупику. А что рабіць самому? И у залежности от отказа на гэтае пытанне заставаться президентом, сыходить. Ён будет плановать некие далейшие речи. Вось тое, што будзе адбывацца ў гэтым кірунку, гэта сапраўды будзе мець некія важныя наступствы для усёй краіны, усяго народа.
Віталь Сіліцкі, вось Аляксандр Федута ўсё ж такі пачаў з выбараў. Вы, здаецца, некалькі разоў пісалі пра так званыя цудадзейныя ці нечаканыя выбары, калі ў розных краінах свету ўлада збіралася праводзіць выбары, мяркуючы, што ўсё на іх будзе, так бы мовіць, перадвызначана, а вось аказвалася, што яно-то і не перадвызначана. Ці не лічыце вы, што і беларускія выбары насуперак чаканням беларускіх уладаў могуць стаць такімі ў наступным годзе?
У наступным годзе наўрад ці, таму што тыя, хто выступае як апанент улады, зараз паводзіць сабе, як мне здаецца, згодна з тымі сцэнарамі, якія гэта ўлады прапануе. Гутарка ідзе пра тое, што не робіцца спробу пераасэнсаваць, тым з'яўляюцца выбары насамрэч, і пераасэнсаваць уласная мэта апазіцыі. І зыходзячы з таго, якая сітуацыя ў Беларусі, дзеля чаго праводзяцца такія выбары, а ўсё робіцца па нейкаму стандартному сценару, який акурат нагадує сценар цудодійних виборів, для яких нема підстави. Тому ніякого прориву я не чекаю, а процеси, які будуть відбуватися внутрі самої влади, включаючи її підрихтовку до виборів, будуть більш цікаві, ніж само супростояння улады з некімі альтэрнатыўнымі суб'ектамі.
Часам падзеі, якія адбываюцца за межамі краіны, аказваюць на яе ўплыў, можа, нават большы, чым тыя падзеі, якія адбываюцца ўласна ў краіне. І вось у 2008 годзе адбудуцца такія падзеі, як прэзідэнцкія выбары ў Расіі спачатку і потым ў Злучаных Штатах. На ваш погляд, гэта неяк адаб'ецца на беларускай сітуацыі, Віталь?
Прэзідэнцкія выбары выборы ў Росіі уже адбыліся, толькі мы не ведаем, хто будзе правіць Росіі. Гэта будзе вызначацца не на саміх выборах, а да іх і пасля іх. І мне здаецца, от 2008 у Росіі пройдзе па знакам вызначэння, хто ж будзе правіць у Росіі. Значыцца, што гэта сітуацыя непэўнасці дасць пэўную перадышку спадару Лукашэнку і яго сістэме ўлады, але ж я думаю, что 10 до конца года уже пытание улады у России устаканится, и тогда почнутся уже некие новые сценарии, уличивающие там и экономичные отношения Беларуси с Россией и все иншее.
Александр, а ваше меркование, вот эти две значные международные подеи, махчима некие иншие международные подеи, как они поуплывают на ситуацию у Беларуси?
На мой погляд, поуплывают вельми серьезно. І будзе яшчэ адна падзея міжнародная, якая, на мой погляд, будзе сігналізаваць, што будзе адбывацца далей. Я маю на ўвазе працэдуру прыняцця Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Я заўжды казаў, што формула беларускай улады гэта плюс два гады пасля таго, як Расію прымуць у сусветную гандлёвую арганізацыю. І пасля гэтага, праз два гады, рэжым Лукашэнка будзе павінна адысці. Наколькі я разумею, сёння вырашаецца пытанне, ці наогул будуць прымаць у хуткім часе Расію ў сусветную гандлёвую арганізацыю, і ці будуць прымаць у яе Украіну. І калі іх прымуць амаль што адначасова, гэта будзе вызначаць, што далей беларускае пытанне будзе ўжо толькі тэхнічным пытаннем, потому что России не треба будет ничего робить, ей будет потребно только выполнять те обовязки, которые накладывает на ее сябровство у СГА.
Сегодня в экспертизе свободы прогноз, чего варто чакать у политичном жизни Беларуси у 2008 году. Удельники политологи Александр Фядута и Виталь Селицкий. Веде дискуссию Юрий Дракохруст.
Александр, ну, а вертаючыся да ўнутранай сітуацыі, вось на ваш погляд, той, скажам, палітычны ціск на іншадумцаў, на палітычную апазіцыю, ці працягнецца ён, ці ўзмацніцца пасля гэтага расійскага крэдыту? Адны гавораць, што гэта магчыма на год працягнецца, іншыя кажуць, што ўжо праз там літаральна квартал і зноў пачнуцца заляцанні да захаду, сябраўства з захадам, ну і адпаведна нейкая такая непэўная половинистая либерализация. Ваш прогноз?
Половинистая либерализация протягнется в любом выпадку, на мой погляд, потому что сегодня размова идея про смену имиджа белорусской улады. И тому непоследовательную или все-таки либерализацию будет. А что тычется того, узматниться тиск, ти не узматниться, провести мне достаточно добрые адносіны з шэрагам і аналітыкаў, і палітыкаў у суседняй з намі Польшчы. І яны кажуць, што калі параўнаць тое, што мае апазіцыя сёння ў Беларусі, і тое, што мела салідарнасць у часы спадара Ярузельскага, дык прабачце, невядома, на што гэтыя беларусы яшчэ скардзяцца. Таму, што тычыцца ціску, ну, людзі іграюць у палітыку і павінны разумець, што тое, чым яны займаюцца, гэта у пэўным сэнсе прафесійная рызыка. І вось казаць пра тое, што гэта рызыка становіцца большай ці меншай, ну, гэта смешна.
Віталь, вам таксама смешна?
Ну, па-першае, мне не смешна, па-другое, здаецца, мы ўступаем у новы некі перадвыбарчы цыкл. Перадвыбарчы цыкл заўжды сапраўды ў нас, незалежна ад таго, ці сапраўдна выбары, ці не сапраўдна, ці не істотна, але некая эскалацыя рэпрэсіяў заўжды адбывалася. І вось ўжо ў канцы года прагучалі гэтыя знакавыя заявы з Чадурміна, што ў перадвыбарчы цыкл мы ўжо ўступаем. Але ж мне здаецца, што на гэты раз сапраўды будзе зроблены акцэнт не толькі на некія наўпростыя рэпрэсіўныя меры, але ж таксама на даволі традыцыйны стандартны набор дэбіцкіх актыўных мераў. Найперш нават не па расколу, а па дэмаралізацыі апазіцыі, каб дасягнуць таго ж самага выніку меншай крывёю. Што тычыцца в нейкай такой вось напаўлібералізацыі, то тут два чыннікі. Першае, як хутка ўстаканіцца уладныя разборкі ў Расіі, бо пакуль яны будуць ісці, я не думаю, што будзе моцны нейкі пазыў да лібералізацыі, другі, ці знойдуць знешнія актары пэўныя адэкватныя шаги ўздзеяння ў адмен на магчымыя рэпрэсіўныя меры з боку Лукашэнкі. Хутчэй за ўсё наўрад ці.
Александр, ну і напрыканцы, відаць, ваша любімая тэма, прагноз таго, што ж будзе адбывацца ў эшалёнах, у шэрагах самой улады. Бо ў 2007 годзе мы, па-першае, бачылі, так бы мовіць, вострыя клановыя войны, ну, якія праявіліся прынамсі на гучных адстаўках у КДБ. У 2007 годзе загаварылі пра з'яўленне, так бы мовіць, новай генерацыі, маладой генерацыі ў атачэнні Александра Лукашэнкі. Ці магчыма, што ў беларускай улады з'явіцца новая якасць, новы твар, ну, магчыма, штосьці наконт вось гэтых знакамітых рэформаў генерала Франка ў Гішпаніі, калі прыйшлі ва ўрад людзі Opus Dei і, ну, зрабілі ўладу, яна заставалася аўтарытарнай, но ўсё ж такі і ўлада, і эканоміка, і сацыяльнае жыццё тады стала іншым. У Беларусі нешта падобнае магчыма, не?
Ну, зараз ёсць шмат маіх знаёмых, хто спрабую пераканаць мяне ў тым, што гэта магчыма. Я не зусім веру ў падобную магчымасць улады трансфармавацца, таму што перш за ўсё улада гэта толькі адзін чалавек. Ён разумее, што калі ён паспрабуе рэфармаваць сістэму, прыняцце рашэння ў сістэму кіравання краінай, ён будзе проста няздольны ўтрымаць гэтыя рычагі.
Віталь Селіцкі, а вы верыце ці прагназуеце магчымасць такой трансфармацыі? Ну, вось Александр сказаў, што тут ўсё вырашае адзін чалавек. Ну, калі браць аналогіі з Іспаніі, там таксама вырашаў ўсё адзін чалавек, Франка. Але такая трансфармацыя тады адбылася, так бы мовіць, лібералізацыя без дэмакратызацыі. Прычым, у дадзеным выпадку, адносна Беларусі не абавязкова размова ідзе пра такую выразную лібералізацыю. Это просто іншы твар. Ён магчымы, не?
Мне здаецца, ён ўжо неяк афармляецца. У мінулым годзе вось ужо адбылося штосьці, што вось, ну і паказвае на нейкі шлях у гэты накірунак. Ну, глядзіце, адмена інстытуту прапіскі, там адмена дазваляльнага штампу, потым пэўныя меры па дэбюракратызацыі, якія яшчэ, так сказаць, можа, ну даволі кволыя, але ўжо у рэйтынгу сусветнага банку Беларусь па умовах бізнесу паднялася за 2007 год там на 11 месцаў. Такія рэчы адбываюцца насамрэч, і яны просто ўжо звязаны не толькі там з нашымі нафтагазавымі працэсамі, можна так сказаць, з аб'ектыўнымі мадэрнізацыйнымі працэсамі, якія, ну, гэтай уладзе цяжка кантраляваць насамрэч. І насамрэч трэба выконваць пэўныя абавязальнасці як перад уласнай элітай, так і перад грамадствам. Тое, што казаў спадар Федута, тое, што адзін чалавек, это дакладна так. Але ж я думаю, што ў спадара Лукашэнкі няма жадання ісці ўжо так проста па шляхах спадара Чаўшэску. Тут вельмі шмат гістарычных досвідаў, якія перасякаюцца. Ёсць досвід, як я казаў, ёсць досвід цара, які аддаў ўладу, так сказаць, усё згубіў там ці аддаваў паўнамоцтва там караля Эльвіра. Ёсць і досвід Чаўшэску, які трымаўся да апошняга і скончыў тое, як скончыў. І таму проста прагназаваць вось такога прамалінейнага, такога тугадумнага Лукашэнку не варта. Ён даказаў, што ён нашмат складаная істота, так сказаць, больш складаная палітык, чым ён выглядае.
Прагучала экспертыза свабоды, у якой палітолагі Віталь Селіцкі і Александр Фядута прагназавалі, якія падзеі будуць важнымі і значнымі ў Беларусі ў 2008 годзе. Гутарку падрыхтаваў і вёў Юры Дракахруст.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
У ефіры «Радыё Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Кожний місяць у 2007 році наш кореспондент Ягор Майорщик навідався у містечко Івянець, що у Воложинському районі Мінської області. Ягор запрошав на обід гостей і сам ходив у гості. Сидячи за столом, обмірковувалося, як міняється життя, кошти у крамах, добробит і настрої, чим люди живуть і як виживають. В апошній програмі «Сири обіду у Івянці» гості попередніх випусків передачі підводять виніки 2007 року.
При кінці 2006 року, під самі каляди, пенсіонерка Галіна Шакаль кинула свою задуму розбагатіти на гандлі. Некілька годів яна разом з сином тримала намет на центральному пляці Івянця. Гандлявали садовиною і городиною, які набували на оптовому ринку у Ждановичах. Тягом 2007-го господариня Шакаль протягувала гандлювати. Під самі каляди пенсіонерка знову заявляє, що кидає гандаль.
Ну вот только до Нового года и буду закрываться.
О, вы мне уже другие раз скажете, что до Нового года закрываться.
Пожить треба, понимаете, устроиться на другую работу.
А что зачем прибытку не приносит?
Ну, який теперь может быть прибыток? Магазина у нас у Венции дуже много. Людей не столько много. Зарплаты у людей малые. Ну, сконт может человек иметь гроши, те на разные парсмаки.
На початку года я пытался, что хочется заработать за год. Вы тогда сказали, что хочется дах перекрыть.
Ну, так и лежить, мой шифер. Я так еще не перекрыла даху то. Пока еще не могла собрать гроши. Треба ж нанимать людей. Там, может, якісь ще треба крок виміняти, може, лати. Не то, що так уже ставлю зробити.
Як 2007 год прожили?
Ну, для нас був радісний, бо в мене народилася внучка. 4 внуки, а 5 внучка.
Чи легко зараз дітей малих ростити? Чи хапає тої компенсації тих сплатів, які робить держава?
На що його хапає? Сьогодні купити одному дитяці боти треба 90 тисяч. На питання казали, 5 дитя буде безплатно, однако ж не дають. Безплатно треба купити.
Гостюю у сталого удельника программы «Обеды у Вянцы» пенсионера Миколая Куксо. До пенсии працавал адвокатом, наставником и агитатором-пропагандистом. При любой нагоде он отстоивает свои оппозиционные погляды. У лазни переказывая змест программы «Радио Свобода» и прочитанного у нашей Ниве. Размову за кубком кавы починаем с питания про выники 2007-го.
Прожили 2007 год без ніяких значних поспіхів. Алей був 2000 з хвостиком, тепер 5,5 і болі. Сир голландський був 9000, тепер під 15 тягне. Хліб був 830, тепер 1060. Сало було 4000, а тепер 6500. М'ясо було у початку года коли 7000, тепер 8,5.
На кольки підвисилися пенсії?
Один раз на 7%, а другий раз на 9%. Кожний ворушиться як може. Я, наприклад, цілий осінь копав гради, не гляючи на те, що мені невзабаві вже і 80. Пол парка листу згроб, бо гноєння нема. Сухостоїна з'явиться у парку, я попрошу дозволу, її спілю. Треба брикет. Брикети я не купляю. Беру торфокрошку. Тут у нас і Дом культури, тут у нас і сельсовет. Ніде у їхньої печі ця торфокрошка. А мені це сміття на руку. Беру коломашку і ящиком вожу цю саму торфокрошку. Я вже на паліво нічого не трачу.
Як змінилися настрої людей за год?
Настрої у людей криху міняються. Коли пенсіонер їздив на свою дачу за полцани, а буде за цану. Так він кожен раз, як поїде, вспомнить подарунок, що йому льготи отобрали.
А чи здарилося місто добре, які становчі виніки життя Івянця?
Хіба тільки влада святкувала День народинів Дзержинського, так узорвали асфальт, положили плитку коли помніка Дзержинському. І плот поправили там.
Валер Мазура працює режисером у Івянецьким домі культури. Коли він був гостем програми «Обеди у Івянці», розповідав про свою мару – поставити на сцені ДК, ідилію і ревізора. А ще спадар Мазура казав, що не боїться відкрито виказувати свої демократичні погляди. Не боїться, бо, мовляв, нема до чого причапитися. Свої обов'язки виконую якісно і професійно. Валер Мазура підсумовує виніки 2007 року.
Наприкінці року відчув тяжкості з нехваткою грошей. Не хапіло до кінця місяця прикладно 350 тисяч. Пішов я вчитися на шофера, заплатив за ці курси, і вже у кінці місяця у мене відчулася нехватка грошей.
Скільки коштує навчання?
600 тисяч. Ну і плюс паліво, це все за свій кошт купляю, як усе підлічити, 1 000 000 рублів.
Як виходите з цієї ситуації?
Безумовно, економлю. Абуток хотів поміняти зимовий. Напевно, буду минулогодні носити далі. Новий год хутко, йолки почнуться, некий додатковий заробок буде. Дядуля Мороз, 20 доларів йолка.
Я пам'ятаю, на початку року ви сказали таку фразу, що поглядзім, як будуть рости кошти на газ. І коли кошти надто імкліво будуть рости, коли вже буде не хапати грошей, замість газового поставити котел, який працює на дровах. Чи придався вам котел на дровах?
Покуль я ще до цього не дійшло. Що дотичить цін на енергоносьбити газ, то, напевно, вони істотно не змінилися. Але як полічити усі ці наклади, за телефон заплатити, за газ, за квартиру? Я, ну, звісно, велика сума вилітає. 10 на 1030 більше тепер отримується за все це.
Коли ви були гостем нашої програми, ви сказали, що є таке бажання поставити на сцені Дому культури ревізора і ідилію. Чи наблизилися ви до своєї заповітної мари?
На жаль, ні. Для цього, напевно, потрібні професійні актери. У нас тут професіоналів, на жаль, нема. У нас у районі почав існування Дубінський фанаберин, гумористичний колектив. Увесь матеріал написаний і побудований на місцевих звичках. І актери, звичайні люди, гумор відрізняється від агульноприйнятого гумору.
А як мастечко год прожило і які виніки?
Катаклізмів ніяких не було. Протягують буритися дороги наші. Ложиться газ, ложиться по місцях проходження асфальтних цих стужечок. І ніхто не відновляє асфальт. Дороги дрені.
У ефірі «Свободи» обідав і вянці виніки 2007 году. Ягор Майорщик на протягу минулого году щомісяць наведав мястечко і вянець, що в Алужинському районі Мінської області.
Увесь год ми сачылі за тым, як мяняецца стан прыватнага беларуска-кіпрскага прадпрыемства «Кандытарская фабрыка «Юкон». Да пачатку 2007-га асноўным рынкам збыту была Расія. Пасля таго, як у суседняй краіне назовы цукерак зарэгістравалі як гандлёвыя маркі, экспарт зменшыўся на палову. Супрацоўнікі прадпрыемства кажуць, што паколькі фабрыка прыватная і не атрымлівае фінансавай дапамогі з бюджэту, шукаць новыя рынкі і эканоміць тут пачалі з уласнай ініцыятывы. Па выніках 2007-га на Юконі маюць новую вытворчую лінію, новую сістэму уліка і эканоміі электраэнергіі і новыя рынкі збыту краіны Цэнтральнай Азіі. Гостем адной з праграмаў «Абеду і вянцы» быў начальнік кацельнай Віктар Прусевіч. І вось апошняя сустрэча ў 2007-м.
Як змінився ваш добрабыт за гэты год?
На адным уровні, про яку лепше можна казаць. Цэны скачуць, асобіна на продукты, калі ўзяць, харчаванне. Страшна цяпер, калі жонка некалі пойдзе і купіць хлеба, тмалека, кусочак сыра ці тварага, і яна казала, ну глянь, 20 000 нема. То сёння не, ну, не па 20, кажа, па 40. Я жыву мінімальна, таму што ў мяне ёсць сын, які яшчэ вучыцца. Кошты на вучобу таксама растуць. Растуць кожны семестр, кожную сесію. Гэтых 500 даляраў кожны месяц адкладваеш, каб аплаціць. Я, жонка і хлапец жа робіць, от усе траіх, сумеснымі намаганнямі. Сёння вучымся.
Ці змяніўся ваш заробак за гэты год?
На 1060 мне паднялі. На працягу 2 гадоў не падвышаў нашы зарплаты ні на капейку.
Як будзеце святкаваць каляды і Новы год?
Апошнія гады. Жонкі, я нічога, я так сама, як яна мне, гэта наш власны такі зговор. Мы адзін аднаму кажам, ну, прабач. Я тобі нічого не подарую, як і ти мені. Ну, а сину, такі предмети ми даримо, які потрібні в житті. Ті саме шкарпетки треба в житті, перчатки якісь на руки.
На питання, що змінилося у вашому житті за 2007 год, Іван Вальчевський може розповідати довго. Ён развітаўся са школы, дзе працаваў настаўнікам матэматыкі апошнія 37 год. Ва ўласнай хаце памяняў кацёл, сантэхніку і зрабіў рамонт.
Уже няма маёй зарплаты, которую я атрымоўваў у школе. У гэтым месяцы мы перад тым, як атрымліваць пенсію, у нас яшчэ засталося 50 тысяч. То есть мы живем пока еще с докладом. Если мы меньше набывать не стали, или можно так сказать, что эти пенсии, которые мы трогаем, вообще они на эту ежу и тратятся. Многие продукты подорожели, амаль в два раза, опять той аллеи. Ранее, вот когда я заходил в наш самый супермагазин «Парк», там завсёду было людно. Я ходил туда учора за молоком и за кефиром, там, когда было 2-3 человека, больше нема никого.
Рост коштов, из іншого боку, каляды, ці знайдуться гроши, ці знайдуться харчи на гэтые 12 страв. Да.
Завсёды находятся гроши, навод у самых беднейших. Стол будет накрытый и у бедной семьи, и у богатой на кучу, амаль однольково. Там не треба великих затрат. И когда поглядеть на наши крамы, то перед самым святом там шум еще. Потом, как пройдет 2 тыдни, там тихо. То есть люди все потратили, но только не выйти с коляйков, быть так, как уще.
За 2007 год у житті Менца ці здарилося нечто становчое?
Дорогу до школы заасфальтовали по одним направку, где детки ходят. Ну вот костел адрамонтовали один и другий.
Еще одна стала удельница нашей программы «Котка Марта». Як у ее 2007 год прошел?
На пятерку ее год проходит за годом.
По пятибальной системе? Типа десятибальной?
По пятибальной. Ну, потому что она наша любимица. Путасу купляем. Не по 2 ковалочки варим, или по одному, так.
Кошт на путасу изменился за год?
Было 1800, теперь коля 4. То есть в 2 раза подорожила ей рыбка.
Сумуем і ми вынікі жыцця мястэчка. У 2007-м у Івянцы пачалася рэстаўрацыя касцёлу Святога Міхаіла, а помнік неаготыкі чырвоны касцёл Святога Алексея адсвяткаваў 100-годдзе. На цэнтральным пляцы расчынілася праваслаўная царква Святой Еўфрасіні. Яе будавалі 11 гадоў. За 2007 з розных прычынаў у мястэчку зачынілася 3 кавярні, і цяпер, каб паабедаць у Івянцы, трэба альбо загадзя набіраць канапкі, альбо ісці ў госці да знаёмых. А добрых знаёмых у Івянцы за 2007 год стала ў разы болей.
Пра свае абеды ў Івянцы расказаў Ягор Маёрчык. У серыі «Падарожжы свабоды» гэтыя перадачы гучалі штомесяц. Кожны месяц наш калега ездзіў у Івянец, што ў Валожынскім раёне Менскай вобласці.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 28 кастрычніка мяняюцца хвалі і частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запишите, калі ласка, наши новые хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў, хвалі 31,25 метраў.
Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час у нядзелю 28 кастрычніка.
Выбірайце свабоду.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Ольга Короткевич. Нагадаю, телефон у Менску 266-39-52. Аутоотказник включены круглые сутки. Номер для смс-поведомлений 391-22-24. Наши передачи можно слушать и читать в интернете. Адрес www.svoboda.org. Летась беларуская грамадскасць адзначыла сумную дату – 70-ю гадавіну піку сталінскіх рэпрэсій. На пачатку 2007 году быў створаны грамадскі аргкамітэт дзеля ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій, які правёў шэраг акцый з нагоды гэтай даты. Сябры аргкамітэту пісьменнік Васіль Якавенка і палітык Вячаслаў Сіўчык разам з нашай карэспандэнткай Ганнай Соус падсумоўваюць вынікі году памяці.
Калі падсумоўваць тое, што было зроблена цягам году, як бы вы маглі ацаніць працу грамадскасці ў справе ўшанавання памяці забітых у часы кіравання Сталіна? А калі ласка, Васіль Якавенка.
Мне вельмі прыемна сведамляць, што яшчэ жыве памяць народа, жыве душа, без памяці душы абмерлыя. Аргкамітэт налічваў больш за 20 чалавек. Гэта была калектыўная праца, і за такую працу нам нікому не было і не будзе сорамна. Мы пачалі з інфармацыйных напрамкаў. Інфармацыйнымі і заканчвалі безумоўна, таму што на сённяшні дзень вельмі важна дадосіць людзям інфармацыю, тым больш маладым, якія па сутнасці пра гэтыя сталінскія рэпрэсіі, палітыку, камуна-бальшавізму нічога не ведаюць. Грабілі мы выезды на месцы з нагоды нейкіх дат, ці галадамор, ці расстрэлы і в Барысаў, у Вілейку, на Гомельшчыну некалькі разоў. Думаю, што Вячаслаў Сіўчык пра гэта спыніцца асобна. Нельга не сказаць пра вялікую работу ў гэтай справе Леніда Маракова, пісьменніка, які прысвяціў апошнія гады свайго жыцця збору матэрыялу пра рэпрэсаваных, сістэматызацыю гэтых матэрыялаў. І зараз амаль што падрыхтавана ў яго 10-томнае выданне апошніх пракатаў карнікаў. Мы правялі шэраг навукова-практычных конференцій, а куди виходять і конференції «Комунізм» до міжнародного трибуналу. Були видадені зборники наукових артикулів по репресіях, які рихтували Кузнєцов і Басін. Ми вирятували, можна сказати, від винищення експонати Бобруйського меморіального музею, який був створений ще наприкінці 80-х годів стараннім ентузіасток. Собирали ми книги з серії «Пам'ять» з кожнага района, і з большасці районаў сабралі. Калі будзе час прыдатны для гэтага, мы адкрыем мемарыяльны музей. І якраз гэтыя кнігі памяць будуць вельмі-вельмі дарэчы туды ўпісвацца.
Калі ласка, ваша ацэнка, Вячаслаў Сіўчык.
Я вельмі станоўча ацэньваю ўсё, што рабілася ў гэтым годзе. Вы ведаеце, што з тэмы пакаяння, з тэмы праўды о рэпрэсіях бальшавікоў практычна пачыналася навейшая гісторыя нацыянальнай руху ў Беларусі. Пасля падымаліся іншыя тэмы. Канешне, зноў гэтая тэма стала вельмі актуальная, калі была абарона Курапата ў 2001 годзе і ў гэтым годзе. Это вельмі добра. Можна было б, напэўна, все хвіліны, которые дадзены нашай перадачы, просто выкарыстаць для того, каб расказаць, што мы рабілі ў гэтым годзе. Таму я спынюся только на вельмі кароткай ацэнкі, што сапраўды праца праведзена вельмі вялікая, і самае галоўнае, каб і ў наступныя гады гэтая праца працягвалася, бо яна патрэбна Беларусі.
Ну, сёлета ў большасці постсавецкіх краінаў ушаноўвалі памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Ва ўкраіне адбывалася вельмі шмат мерапрыемстваў, быў адкрыты музей памяці ахвяраў камунізму, адбыліся маштабныя жалобныя акцыі памяці ахвяраў галадамору. У большасці краінаў жалобныя акцыі былі вельмі прадстаўнічыя з удзелам кіраўнікоў дзяржавы, гэта ў Расіі прадстаўнік спецслужбаў Владзімір Пуцін асабіста ўшаноўваў памяць людзей забітых карнікамі НКВД. І як бы вось на гэтым тле вы маглі ацаніць дзеянні, а дакладней кажучы, фактычна бяздзеянне беларускіх уладаў у справе ўшанавання памяці ахвяр палітычных рэпрэсій? Калі ласка, Вячаслаў.
Ну, думаю, тут адказ вельмі просты. Генезіс сённяшняй улады ў Беларусі не дазваляе яе па-людску ставіцца практычна да любых пытанняў. На вялікі жаль, улады праігнаравалі год памяці, а болей таго, Уже Василь Тимофеевич казал про Гомель. Якраз в этом годе вскрылася правда про гомельские куропаты. И у наших уладов хапило нахабство знов списать ахвяру сталинских репрессий на немецко-фашистскую оккупацию. Причем никаких сведчений, окромя политической воли керовництва держава за всем этим, не стоит. Вот факт по Гомелю и показывает сегодняшнее ставление уладов, бо линия Сталина, которая існує у нас, и она не есть выпадковая.
Леласка Василь Тимофеевич.
На мой погляд, это бездейность уладу, шанование памяти, а наоборот, дейность у сопредеянии этой памяти и ее обновлению. Тлумачить все вельми просто. У наших уладов нема таких каштов, як память об трагічних сторонках минулого.
Ви на хвалях свободи. Сябри громадського архкомітету для вшанування пам'яті ахвяру сталінських репресій, письменник Василь Яковенко і політик В'ячеслав Сівчик підсумовують виніки Году пам'яті. Я ді гуторку Ганна Соус.
Я сама брала удзел, прысутнічала ў шэрагу штомесячных акцый 29-га, які рабілі сябры грамадскага аргкамітэту ў справе шанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Калі так шчыра кажучы, то ж колькасць людзей, калі іх параўноўваць адпаведна з маштабамі рэпрэсій у Беларусі, то была адносна невялікая, там, можа, паўсотні чалавек, часам меней, часам болей. На вашу думку, якія ёсць рэсурсы ў грамадскасці ў справе пашырэння кола людзей, якія будуць займацца гэтай пачэснай справай?
Это ж не выпадкова і не таму это, что люди в массе своей забыли про то, что было. Многие, особенно старейшие люди, помнят. Але, коли люди приходят на эти местины расстрелов, а их с всех боков обставляют кадебисты, и щелкают фотоаппаратами, и на кинокамере, и видеокамеры сдымают, то створается психичное такое напружение. Не все туда ходят, как бы отчуть эти острые эмоции. А маль у каждом поколении были репрессии. Это тягнулось вот до 30-х годов минулого стагодия, где были массовые репрессии. Мусить страх уже поселился в гены наших людей.
Я бы вельми станоўча ацаніл наогул все акцыі, которые праводзіліся грамадскасцю і в Курапатах, в іншых месцах, дзе Беларусь губляла в тыя страшныя гады сваіх дачок і сынок, бо праводзіліся акцыі не толькі 29-го, кожного месяца проводились иншие акции, примеркованные до той или иншей даты. Я думаю, что тут не самое головное, кольки приняло удел людей, бо все-таки завсёды была пристойная колькость людей, все эти акции вельми добре выглядали. И вельми добре, что заклалась такая уже добрая наша традиция в Тамлику и по 29-му числу. Самый серьезный ресурс, который есть в белорусской громадскости для того, как это робилось больше массово, как эти акции робились частей, это супраца с молодёвыми национальными организациями. Бо зараз вельми шмат приходит молодых патриотов в разные организации, и я думаю, что они в перспективе будут принимать больше активный удел в этой почестной справе ушанования памяти своих предков.
Еще варто додать, что эти акции проводились не только нашим комитетом в Минску. Акции проводились параллельно и в Бресте, и в Гомеле, и в том же Борисове, и по инших городах. Опошние наши мероприемства робились с уделом руху Меленкевича, с уделом партии БНФ и с уделом той же консервативной христианской партии.
А я хотела подмерковать такую прикрую заяву, как вандализм на местах расстрела. Ось, урочище Куропаты спознала десятки выпадков вандализму. И сёлета так само невядомыми вандалами были опаганены шарговым разом и лава Клинтона, и был поломан крыш пакутов. Памятаю, что недзе на початку года громадская зверталася у Министерства внутренних справов за кликом забеспечить ахову гісторико-культурной каштовности первой категории, яким является урочище Куропаты, и тогда громадскости пропоновали за свои гроши оплошивать эту ахову. Скажите, калі ласка, что магчыма зрабіць и трэба, напэўна, рабіць, каб спыніць и прадухіліць вандализм у Куропатах да іншых месцах массовых репрессий?
На великий жаль, як уже досвід наш показывает, это вандализм можно спынить, только поменявши улады в этой краине. шмат што было за гэтыя гады, арганізоўвалі мы там і дзяжурства. А цяпер, калі не было ніводнай нашай акцыі в Курапатах, дзе не прысутнічалі бы прадстаўнікі сілавых структур, чы не адной сілавой структуры, а некалькіх, каб не было пры гэтым кантралявана ўсё ўрочышчы Курапаты. Пасля вот гэтага адказа, які мы атрымалі, пра які вы ўжо распавілі, апошнія, нават калі ў кагосьці былі спадзевы на гэтую ўладу, што яна можа хоць штосьці зрабіць, гэта іх спадзеў ўжо блізка няма. Сама грамадскасць, натуральна, не зможа в супрацьдзеянні з сілавымі структурамі яшчэ змагацца з вандаламі.
Дар'я Кавенко, як вы мяркуеце?
Мой аналіз гэтых з'яў прывёў да асабістага пераканання, што некаторым паскуднікам ад улады належыць аўтарства гэтага вандалізму. Каб сцягнуць той крыж і паламаць яго, это патрэбна тэхніка. То ўсё арганізавана. Ось улады робіць гэта, каб людзі хадзілі не туды, каб не бачылі той крыж высокі, а каб яны ішлі на лінію Сталіна.
Васіль Тимафеевич, вы ўжо пачыналі гаварыць пра канкрэтныя планы завяршэннем году памяці, зразумела, што справа ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій не заканчваецца. Што надалей будзе рабіць грамадскі камітэт?
Мы прыступілі да складання такога зборніка, які адлюструе і нашу працу ў гэты год памяці і ўключыць вельмі, вельмі многія такія ўражлівыя матэрыялы. Калі нам удасся, магчыма, будзем працягваць выпуск бюлетэня Рэхагулагу. Мы падрыхтавалі і ўжо адкрыты сайт, які называецца «Мы нація» з адрасам 3w.nation.sos.info. Там асобны раздзел будзе з некалькімі рубрыкамі «Рэпрэсаваная Беларусь». Будуць творы пісьменнікаў. Думаю, што тая работа, якая была распачата нашымі аргкамітэтамі, яна не павінна спыняцца.
Дзякуй вялікі, калі ласка.
Першае, яшчэ наперадзе ў нас апошняя акцыя ў гэтым годзе, бо 29-го трэцына в Курапатах будзе адбывацца акцыя. Што тычыцца планаў на наступны год, то створана спецыяльна ў таварыстве аховы помнікаў гісторыі і культуры мемарыяльная секцыя, каардынаваць дзейнасць, каторай буду я. Прыняты канкрэтны план на наступны год. І асноўнае ў гэтым плане гэта захаваць найлепшыя напрацоўкі, якія былі зроблены в гэтым годзе грамадскасцю. Абавязкова неабходна правядзенне канферэнцыі, звязаных з савецкім таталітарызмам. Беларусі это вельмі патрабуецца. Натуральна, гэта будзе рабіцца в супрацы і з іншымі грамадскімі арганізацыямі, которые маюць адпаведны досвід і магчымасці. І натуральна, неабходна захаваць акцыі як в Менску, так і па рэгіёнах, і усталёўваць крыжы на тых мясцінах, которые вядомы нашай грамадскасці, якія выкарыстоўваліся НКВД.
У эфіры «Радыё Свабода». І вы чулі круглы стол, у якім сябры грамадскага аргкамітэту дзеля ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій Васіль Яковенко і Вячаслаў Сіўчык абмеркавалі вынікі году памяці. Перадачу падрыхтавала і вяла Ганна Соус. А цяпер увага, нашыя каардынаты. «Радыё Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на свабоду. Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашыя ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі. 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі. Радыё Свабода, Бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. У пражскай студыі «Радыё Свабода» Вольга Караткевіч. Мы працягваем знаёміць вас з лепшымі перадачамі 2007 году. І зараз анталогія «Начной чытанкі» 2007-га. Яе падрыхтаваў Юрась Башляков.
У студзені ў начной чытанцы гучалі пункціры Алеся Разанова. Сёлета наватару беларускай паэзіі споўнілася 60 гадоў. «Я не сядаю до аркуша паперы», — рассказывая Розанов. «Я хожу по городе, хожу по лесах и горах и сбираю пунктиры. А после уже, вернувшись до дому, занотовываю на сбиранные пунктиры на паперы».
Собе от себе червонее в руках у монашки тюльпан. Вагается в обликами, ведзе в озеро с воблаками размову. Босой ногою ручай, краная жанчына, лето. Скокнула складки жабочка до дому, дає дорогу. Сонце заходить, виходять на вобмацак з лесу тені нейчія пабадыры. Раніца гракає грак, сшиває час і простору суровай ніткай. Темнее, кудысти, зникают хаты, откульсти, глядит зима. Голое поле, тополя, у сгашенных блескавицах.
Паэт Уладзімір Някляеў чытаў на хвалях свабоды ўрыўкі з паэмы «Палянэс». Гэты твор, які Някляеў напісаў, жывучы па-за Беларусю, называюць самай беларускай і самай патрыятычнай паэтавай паэмаю.
Я рада быць тваёй, ты рада, на ўзгоркі найшы коса падаў. Срабрысты дож, і ў срэбры тым стаяў міндоў, а поруч з ім Ягайла, пяты сын Альгерда. Калі не ведаеш, дык ведай, прамовіў ён, як крыжакам пацвердзіў жмуць пасля міндоўга, бо не яна айчына нам, і ў нас няма прад ёю доўга. А доўг па ўсіх у нас адзін, перад Літвою доўг вялікі, яшчэ спары, як Гедзімін, заваяваў сталіцу вількаў праз гэты доўг. Супроть Москвы я с Польшей, а жаниться мусил, каб отстоять Литвы правы, каб лёс Великой Литвы не стався лесом Беларуси. Да все дарма. Вы лес опели, сгубили все, что протки мели, перетворили край волков, край зайцов. Я маю право спытаться с глубини веков. Вы кто? Народ? Вы что? Держава? Откуль, коли нема следов? Познавши зайца по губе, вам жмуть под нос поднесла дулю, як Беларусь вы на себе, на край Литвинов. Натягнули вы, разлучили дух с кровею, и, обрусевши под Москвою, под назвой даденной Москвой, не стали нават москалями, а только назвою одной, и тая назва стала вами. Вы беларусы? Кто такие? Есть Польша, жмуть, Литва, Россия. Як вы ушамилися, сирот? Откуль з'явилися? С болот? С чего зляпилися? С туманов? Таких подмен, таких подманов не ведал ни один народ. И что теперь? Хай так и будем, а бы не горш? Вы что за люди? Вам зваться хочется людьми, те ими быть. Те биться у груди, те устать за кровный край грудьми.
На хвалях свабоды выбраная сёлетняй начной чытанкі. Ганна Ціханава – менская паэтка і мастачка. Свае вершы яна называе «С намі», адсюль і назва яе першага зборніка – «Фільтры сноў». Яе вершы, пісаў крытык, складаюцца з сколкаў рознакаляровага шкла і смальты. Сонечны промень, праходзячы скрозь гэтае багацце шклянога і каляровага бляску, ператвараецца ў вясёлку.
Я хаваю кожний шматок паперу з дотиком тої руки. Я губляюся у пошуках без мер з дотиком тої руки. Я шпурляю собі і усім у твар веру з дотиком тої руки. Уявляю, яким би став штрих мій смілим з дотиком тої руки. Розмовляю сама з собою збялела без дотика тої руки. Чекання на станції, інститут культури. В очі сприймають тільки ти тут. Вусни розуміють, ти – ні. Фактурність каміння і тіл, імкливий штуршок даляноти, тинковку ті твару збялілость сховала пожовкле фото. Шукаючи плям досконалость, згубіліся рештки натхнення з паперок скамечених м'ячик поміж востротварих коленів. Створи мой твар, як твор старан, зробі натхньона, апантана, не як халтурщик ті махляр, коханням опалі мой твар. Сліпим черепом висить ліхтар над хмарой, гойдається шалями діравая листота. У сусвіті єсть тільки одна істота, що почне однольково з тобою марить.
Поэта-перакладчыка і крытыка Андрэя Хадановіча ведае ў Беларусі кожны, каму цікавая літаратура. Гэта чалавек, які здолеў стварыць свой уласны паэтычны вобраз творцы, пострамантычнага і постмадэрнісцкага адначасова. У ім ёсць нешта бурлескавае і няма занудства. Такую характарыстыку даў Хадановічу паэт Алесь Аркуш. У начной чытанцы гучалі вершы з Хадановічавай кніжкі «100 лістоў на Тутбай».
Парная лічба. Дзяўчына прыходзіць у краму. Дзяўчына купляе рамонкавую гарбату. Пакунак на 20 аднаразовых пакетікаў. Дзяўчына прыносіць пакунак дадому. Дзяўчына выцягвае пакетікі па адным. Варожачы, кахае, не кахае, кахае, не кахае, кахае. Хоць ведае, як бывае ў жыцці з парнымі лічбамі. А што рабіць? Рамонкавую гарбату на 25 пакетікаў зноў раскупілі іншыя дзяўчаты. Ты ведаеш, хто такія Боб Дылан і Дылан Томас. Я ведаю только тое, что я твой верный фанат, что я, коли я с тобою, бываю ручны, як тормоз, а ты со мною, самой ручною, з усіх на свете гранат, что я с тобою маленький и голый, нырец за птоку Шри-Ланка, коли ты сдымаешь номер и маятки, хоть я далеко не бог, маланка твоей сукенки, небы шаровая маланка, бье электричным током по пальцах и по зубов, что мы сбираемся пазлом, бываем плазмой и плазом, что я кладуся, а ты сядишь на мне, небы наркоман, и чуючи твои слова, чакай, давай, кончим разом. Кто скажет, что мы дочитываем один на двоих роман? З рэхам. Хто скажа табе, калі ты не зашпіліш пра рэха? Рэха. І толькі яно, бо людзём усё роўна настолькі. Толькі. Хто будзе маніць, хто падставіць цябе неўспадзеўкі? Дзеўкі, Ёй будзе няёмка, як схлусіць табе незнаёмка. Ёмка. І хто яны ўсе, у якіх ты не знойдзеш спагады? Гады. Што скажуць табе з іх грашыма, з басейнам і з пляжам? З пляжам. І хто ты для іх, што не быў тваёй мове, не мэбля? Мэбля. Куды яны шлюць цябе з беднай тваёй апранахай? Дякую.
Юрась Бушлякоў адабраў, на ягоную думку, самых цікавых удзельнікаў начной чытанкі ў начной свабодзе ў 2007 годзе.
Званкі на свабоду.
Дякую за магчымасць задаць пытанне.
Ну і што можна вам сказаць за 2 минуты?
Як сталаму слухачу, мне вельмі прыкра слухаць хлусню на вашых хвалях.
Я хачу абрацца к прэзідэнту Рэспублікі Беларусь. Я знаю, што он мяне слышыць.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да поўначы Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7165 і 9725 кГц, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!